Labdien, tā mums ir šodien domasēde, šodien ir ļoti daudz jautājumiem, tā, kad būs papildu jautājumi vai viedokļi gadi. Jā, lūdzu.
Cienījami deputāti, lūdzu iekļaut domasēdes darba kārti par jautājumu par zemes gabala kadastra apzīmējums 0500 037099 piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai.
Jā, vēl.
Un vēl viens. Lūdzu iekļaut domas sēdes darba kārtībā jautājumu par nekustamo īpašumu Raiņa iela 207 Daugavpilī, daļas nodošanu bez atlīdzības lietošanu biedrībai, vecaku pieredzes atmiņas klubs, laimīgi bērni un vecaki.
Kas vēl?
Lūdzu iekļaut papildus jautājumu par līdzekļu piešķiršanu no budžeta programmas izdevumu neparedzētiem gadījumiem.
Jā, paldies. Varam balsot kopā? Jā. Balsot par papildu jautājumu. Kas par? Vienbalsīgi, paldies. Tagad balsojam par darba kārtību. Kas par? Arī vienbalsīgi. Tā, par pirmo jautājumu mums ziņa Rīgina Osmane.
Latviešu kultūras centra finanšu gada pārskatu par 2017. Gadu. Kultūras un izglītības un finanšu komitejas jautājums tika izskatīts un akceptēts.
Ir kādi jautājumi? Debates? Nav, balsojam. Kas par? Vienbalsīgi. Paldies.
Paldies.
Par otru jautājumu un ziņu Žena Stankeviča.
Cienījami deputāti, lūdzu apstiprināt Polikultūras centra finanšu pārskatu par 2017. Gadu. Jautājums izskatīts un akceptēts Kultūras un izglītības komiteja, kā arī finanšu komiteja.
Būs jautājumi. Debates, balsojam, kas par? Vienbalsīgi. Paldies jums, jā. Trešais jautājums mums. Ziņa Gerīda Bagdanova, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti. Lūdzu apstiprināt Krievu kultūras centra paskatu par 2017. Gadu. Jautājumu tika atskatīts izglītības un kultūras jautājumu un finansu komitejas.
Ir jautājumi. Debates nav balsojumu. Kas par?
Paldies.
Vienbalsīgi, paldies jums. Nākošais jautājums ziņa Žana Romanovska.
Labdien, cienījami deputāti, lūdzu apstiprināt Daugavpils pilsētas domas Baltkrievu kultūras centra 2017. Gada pārskata projektu. Esošais jautājums jau tika apstiprināt izglītības un kultūras komiteja un finanšu komiteja.
Būs jautājumi. Debates, balsojam, kas par? Vienbalsīgi. Paldies jums, jā.
Paldies.
Tak, nākošais mums ziņa Rūta Gipteri, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu apstiprināt Daugavpils notpētniecības un mākslas muzeja pārskatu par 2017. Gadu. Jautājums tika izskatīts gan izglītības un kultūras komitejā, gan finanšu komitejā un bija akceptēts.
Tā, vai būs kādi jautājumi? Debates? Malsim, kas par? Vienbalsīgi, paldies jums, jā. Nākošais jautājums mums zina Aleksija Boronovs, jā.
Labdien, cienami deputāti. Lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils Marka Rotko mākslas centra pārskatu par 17. Gadu. Šis jautājums tika izskatīts arī izglītības kultūras jautājumu komiteja, kā arī finanšu komiteja. Lūdzu apstiprināt.
Ir jautājumi. Debates, balsojam, kas par? Vienbalsīgi.
Paldies.
Jums, jā. Nākošais jautājums mums ziņa Helena Šapkova. Lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par Latgales centrālās bibliotēkas 2017. Gada pārskata apstiprināšanu. Arī mūsu pārskats tika izskatīts izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komiteju sēdēs.
Tā, mūsu jautājumi debates balsīm, kas par arī vienbalsīgi tavak.
Lūdzu apstiprināt lēmuma projektu par nekustamo īpašumu 18. Novembrā ielā 161 Daugavpilī daļas nodošanu bezatlīdzības lietošana biedrībai Latvijas sarkanais krusts. Šis jautājums tika izskatīts īpašumu un finanšu komiteju sēdes un virzīts uz domes sēdi.
Jautājums Šapkovas kundze. Es redzu, ka jūs šajā nekustamā īpašumā pašlaik esat gatavi nodot bezatlīdzības lietošanā savas telpas gan Latvijas sarkanajam krustam, gan vēl viena organizācija. Sakiet, un šīs telpas jūsu pašu vajadzībām jums nav vajadzīgas?
Nu, mēs sāksim ar to, ka Latvijas sarkanais krusts šīs telpas iznomā jau vairākus gadus.
Bet viņiem papildus vēl vienu telpu tagad
prasa. Vēl vienu telpu, pagrab telpā, jā, un šī telpa mūsu vajadzībām nav vajadzīga.
Bet jums vēl ir viena biedrība. Tātad, cik jums vispār biedrības ir šajā ēkā pašlaik?
Nu, ja es nemaldos, tātad Daugavpils neredzīgo biedrība, Latvijas sarkanais krusts, Izglītības un inovāciju attīstības centrs, Rēriehu biedrība, arī tur ir, nu, četras biedrības, jā. Vēl ir Latgales krīzes centrs Javar, divi veikali mums tur ir pirmajā stāvā, Šuvēja, nu, slimības un profilakses kontroles centrs, arī aizņem telpas ēkas trešajā stāvā.
Jā, jo redzēt, jo tagad, kad runa gāja par projektu, kur jūs nu pat plānojat īstenot un kad lūdzāt telpas šeit mums vienības namā, ja, no Latviešu kultūras centra, un te, skaidrs šīs telpas, kuras varēja tikt izmantotas arī citiem mērķiem, bet principā jūs savas atdodat nomā kādam, ja, un, un pašvaldība jums iedot telpas kāda projekta īstenošanai. Vienkārši vai jūs to uzskatiet nu, no racionālā viedokļa, vai tas ir... No, labākais variants. Es telpa, nesaku jā vai ne, es vienkārši gribu dzirdēt jūs kā vadītājs viedokli.
Jā, nu, sāksim ar to, ka Latgales centrāla bibliotēka atrodas vienības namā pilsētas jā. Centrā, jā. Un šis projekts, kuru mēs realizējam, paredzē, lai tātad centrs būtu tieši tātad bibliotēkas ēkā, bibliotēkas telpās, centrālās bibliotēkas telpas, to paredzē projekta nosacījumi. Ēka 18. Novembrā 161 atrodas Jaunbuvas mikrorajonā, jā. Jā. Tur arī ir jāveic ļoti liela telpu pārplanošana, ja mēs gribam šīs telpas pielāgot bibliotēkas vajadzībām. Ja tīpaši ņemot vērā to, ka jau pirmo stāvu tātad mēs atdevam tieši Jaunbuvas bibliotēkai, lai šī filiāle, kura ir lielāka mūsu filiāle, varētu savas telpas paplašināt un pielāgot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Un sakiet šo par telpu nomu, un principā es saprotu, tur, ka ir biedrības, kurām jūs atdodat bezatlīdzības lietošanā, tātad tas nozīmē, ka viņi sedz jums tikai komunālo
izdevumu.
Tātad jums ir nule, principā ienākumu, bet šīs telpas remontējat, apkopjat, un tā tālāk, bet šābām jūs nospēlēt. Nu, tā godīgi sakot.
Nu, vienmēr, teiksim, ir tā, nu, kad teiksim, kaut kāda biedrība vai kaut kāda organizācija griežās pilsētas domē ar lūgumu, tātad piešķirt kaut kādas telpas, jā, nu, ļoti bieži no domes, tātad ir lūgums bibliotēka, varbūt mēs varam šīs telpas piedāvāt, ja telpas ir brīvas, jā, un nevienam nav vajadzīgas, jā, nu, tad mēs esam gatavi šīs telpas nodot bezatlīdzības lietošanā, lai vismaz mēs varētu komunālus maksājumus saņemt, jo, diemžēl, mūsu visas brīvas telpas ir pieejamas internetā, pilsētas domas, bibliotēkas mājas lapā, ja, un diemžēl šim telpam nav, nu teiksim, no kaut kādam privātu struktūram, kuri gatavi maksāt varbūt lielāku naudu, nav neviena piedāvājuma. Mums dažas telpas gadiem ilgi tur stāv brīvas un tukšas. Ja, un informācija visur ir pieejama par to. Tāpēc, nu, mēs esam gatavi nodot bezatlīdzības lietošanu, lai vismaz komunālus pakalpojumus sekt.
Nē, mēs par to visu ļoti labi saprotam. Vienīgais man jautājums bija sakarā ar jūsu jaunā projekta īstenošana, kad nu, tās telpas gribēja ļoti daudzi pretendenti dažādiem mērķiem, gan mūsu pilsētas mākslinieki un citi, arī citu nozaru speciālisti, un līdz ar to tāpēc arī ir tāds jautājums, ka jūs savas telpas nododat bezatlīdzības lietošanā, bet atkal pašvaldība jums nāk pretī ar citām telpām. Citādi, bez šābām, tā ir jūsu saimnieciskā darbība, un jūs esat pati saimnieci un lemiet kopā ar pašvaldības vadību, kā to lemt. Paldies.
Tā, vēl?
Tā.
Būs jau vēl kādi jautājumi? Debates būs? Ne, balsojam. Kas par? Tā, vienbalsīgi, jā. Helena, a jūs nebalsējat? Viens nebalsējat? Tālāk, devītais.
Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par nekustamu īpašumu 18. Novembra ielā 161 Daugavpilī daļas nodošana, bezatlīdzības lietošana, biedrība izglītības un inovāciju attīstības centrs. Arī šis jautājums izskatīts īpašumu un finanšu komiteju sēdēs.
Tā, būs jautājumi. Debates, balsējumi, kas par? Tā, vienbalsīgi. Paldies jums, jā. Tā, nākošais desmitais jautājums. Mūziņa Aleksandra Rudz, lūdzu.
Labdien, cienīgi deputāti. Lūdzu apstiprināt Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes kultūras pils gada pārskatu par 2017. Gadu. Šis jautājums ir akceptēts izglītības un kultūras komiteja, kā arī finanšu komiteja.
Tā, varbūt būs jautājumi. Jā, Lilija?
Jā, man tikai ir viena piebilde, un tā ir saistīta arī ar manis teikto jau izglītības un kultūras komiteja, ka tomēr man ir lūgums, lai mēs komitejas sēdē iekļautu jautājumu, tomēr par remontu darbu norisi ķīmiku kultūras pilī, jo mēs pašlaik skatāmies viņu gada pārskatu, skatāmies plānus uz šo gadu, bet uz doto brīdi neviens nevar pateikt vispār, kad tur kaut kas izkustēsies no vietas saistībā ar remontu. Un tā kā tā tomēr ir iestāde, kas saistīta ar kultūru, līdz ar to es uzskatu, ka kultūras komitejas locekļiem būtu tiesības zināt vispār, kādā veidā virzīsies jautājumi ar šī sēkas remontdarbiem un kad vispār tur varēs uzsākt arī darbību, kas atbilst viņu pamatdarbības nosacījumiem.
Labi.
Tukšinska kungs, tas ir jums lūgums.
Jā.
Raksts.
Vēl? Būs, ne, debaties?
Jautājums.
Jautājumi, jā. Jā, jautājums.
Tā papildinot Līvijas kundas jautājumu, finanšu ziņā, kā ietekmēs ieaugušie remontdarbi uz jūsu vadītās iestādes 2018. Gada ieņēmumu daļu. Nu, nezinu.
Jā.
Nē, nu, protams, katrs mēnešs, ko tagad, kad notiek remontdarbi un nav nodots objekts, nav nodots eksploatācija, protams, ka mēs nesam zaudējumi finanšu ziņā, jā, tas, protams, jā. Nu, viss tagad atšķiras no tā, ka cik ātri nodos objektu un tad no tā laika mēs varam jau, kā teikt, nu, kaut ko pelnīt un kaut ko, nu, arī, teiksim, ja dzīvotiem arī būs iespēja tādu apmeklēt pasākumu un būs izvēle.
Jā, būs? Jā.
Vai dotajā brīdī ķīmiku kultūras pils telpās atrodas kādi pulti? Nu, teiksim, ārējās organizācijas pulciņi, tur biedrības kādas?
Nē. Visi atrada vietas kaut kur.
Jā, vēl būs debates, balsojumi, kas par? Balsojumi, vienbalsīgi, jā, paldies jums. Tā nākošais 11. Ziņa Ginevi Kaminskis, jā, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti. Lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas 2017. Gada pārskata apstiprināšanu. Jautājums tika izskatīts un apstiprināts finanšu komiteju.
Ir jautājumi?
Jā. Jautājums, sakiet, kādas tādas ļoti nozīmīgas vai būtiskas darbības jūs veicāt 17. Gadā atšķirībā no 16. Bija kaut kādas jūsu novitātes vai, teiksim, bez video novērošanas kameru papildu stādīšanas?
Jā, protams, saskaņā ar Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas izstrādāta patruļdienestā attīstības koncepciju. Pagājušā gada tika palielināts amatu vietu skaits par 25 personam, izveidot trešā mobila patruļgrupa, kura strādā dienāks režīmā, izveidot trešā kainiku patruļa, kā arī paplašināta video novērošanas nodaļa, sakarā ar videokameru skaistu paplašināšanas. Tagad mums 129 video novērošanas kameras pilsētā. Nu, rezultātā samazinājās pašvaldības policijas patruļu ierašanās laiks uz iedzīvotāju izsaukumiem.
Vēl debates? Jautājums, jā.
Varētu varbūt tās ieskicēt to samilzušo jautājumu attiecībā uz nelikumīgu tirzniecību ar alkoholu, jā, vietās un kādā
vajag. Jā, protams, mēs tagad ļoti cieši strādājam kopā ar valsts policiju. Viņi mums norādīja uz vietas, kuras ir tādā tirzniecība, un mēs tur patrulējam.
Bet kļūst mazāk?
Jā, protams.
Vēl?
Vēl viens jautājums. Sakiet, vai tirdziņš Valkas ielā jums ir tāds ļoti strateģisks objekts, kur vienmēr ir jūsu patruļa?
Nu, uz pirmo laiku, es domāju, ka jābūt mūsu patruļam, lai visiem tirdzētājiem, tirgotājiem izskaidro visu. Un, visu mūsu noteikumi un tā tā.
Un jūs uzskatiet, ka tas atmaksājas, jā?
Nu, jā.
Jā. Vēl? Jā.
Man tās jautājums, vai jūs iestādē ir vakances dotajā brīdī štata vienībā?
Tagad divi vai trīs, no es domāju, ka mums ir personas, kuri būs strādāt.
Jā. Debates? Balsojam? Kaspar? Tā, vienvalsi. Jā, paldies.
Paldies.
Nākošais jautājums mums ziņo Inga Limbiņa. Jā, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumu izdarīšanu Daugavpils pilsētas domes 2005. Gada 11. augusta saistošais noteikumos numur 5. Šie ir tehniskie grozījumi, kas saistīti ar domes lēmumu par sporta un jaunatnes departamenta likvidēšanu un sporta pārvaldes un jaunatnes nodaļas izveidošanu.
Jautājumie? Lūdzu.
Man tāds jautājums sporta pārvaldes vadītāja. Amatām būs konkurss, jaunatnes nodaļai vispār iet smuki. Vai tas būtu saistīts ar to, ka jaunatnes nodaļas esošā vadītāja ir vienas politiskās partijas biedre?
Ja tas ir... Es kā ziņotais nespēšu atbildēt šo jautājumu.
Labi, vēl debates. Balsojam, Kaspar. Tā, vienbalsīgi. Paldies jums, jā. Tā, nākošais mums ziņa Kristina Galvenē. Lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par sadarbības līguma slēgšanu ar aizsardzības ministrijas jaunsardzes un informācijas centru. Un tāpat lūdzu ņemt vērā precizēto sporta un jaunatnes departamenta. Nosaukumu.
Tā. Uz kādi jautājumi? Jā, Inguna, lūdzu.
Gribēju pavaicāt sagatavotajā līgumā ir daudzas vietas atstātas tukšas, kur ir iespējams papildināt. Vai tas ir juridiski korekti, vai varbūt tur vajadzētu tur būt atsevišķam punktam, ka ir, piemēram, programma realizācijas vietas ir iespējams papildināt. Piemēram, punkts 232 ir Svītriņa jauniešu centrā un tā tālāk.
Yeah.
Vai, piemēram, punkts 2, 3, 7, 4, cita sporta un kultūras infrastruktūra un arī tukša vieta. Varbūt labāk, ja nav, ir, tad labāk varbūt šos punktus izņemt un, ja parādās papildus vietas, tad papildināt to līgumu.
Šobrīd ir iesniegti, jā, tie, precīzi tās skolas, kurās tiks īstenota programma. Ok, gatavojot līgumu uz parakstu, ņemšu vērā.
Paldies.
Tā ir šī redakcija, kas tiek iesniegta, ir jaunsardzes rekrutēšanas centra apstiprināta ar pavēli apstiprināta forma, un precīzi šādas arī iesniedzu.
Lūdzu.
Jā, man tomēr paturpināt to jautājumu sadaļu. Nu, ja apskatāmies no juridiskās tehnikas viedokļa, tad punkti 231 un sekojošā numerācija un punkti 232, un 233. 232 vispār izskrīt ārā. Respektīvi 232 varbūt jebkas, tas nav jebkāda cita adrese vai kaut kāda vieta. Tad tur būtu 2317. Kas tad būs tajā 232? tīri no juridiskās tehnikas viedokļa, tāda numerācija nevar sekot, tā ir viena lieta. Otra lieta, domes sēdē, deputāti balsotai skaitā arī par tiesībām tad sniegt to sadarbības līgumu. Nu, ko darīt? Mēs tiesības tā kā tieškeram slēg, doma apstiprina, bet tad kas jūs pagrozīsiet līgumu 10 reizes un kas tad būs gala rezultāts tāds? Tad varbūt tas arī ir jāparedzē arī lēmuma projekts pēc būtības.
Nevis, kā jau es minēju, tā līguma redakcija ir aizsardzības ministrijas. Ar pavēli apstiprināta redakcija, kuru mēs varam tehniski mainīt, precizēt, nemainot līguma būtību.
Jā, bet tad mēs varbūt pagrozam lēmumu projektu, nevis dome nolem noslēgt sadarbības līgumu, bet dome nolem piešķirt tiesības kaut kam noslēgt sadarbības līgumu. Un tad būs juridiski precīzi.
Nu, varam.
Nu, tad mēs, mums ir jāpilnvaro tas, kurš slēgs.
Tā, Kristīte, uzrakstīt sievi tur, jā? Jā, Lādija, vēl?
Ja drīkst komentēt jā. Pie 2374, manuprāt, šeit līgums lēdzējs ir domājis gadījumā, ja šāda cita sporta un kultūras infrastruktūra varētu parādīties, jo šobrīd šajā punktā ir vienkārši ievilkta strīpiņa, ka mums tādas nav un mēs nevaram piedāvāt. Nē, tur ir ievilkta strīpiņa.
Nu, bet tad varbūt nebūtu, satvenais, varbūt tad nebūtu liederīgi tomēr tad piešķirt tiesības slēgt līgumu un viss. Citādā katru reizi, lai pagrozītu jebkādu no līguma punktiem, jūs nāksiet uz domes sēdi. Dome noliem atbalstīt pieši kauzu. Vai arī viņš būs nepareizi grozīts, jā. Un nebūs viņiem grozījumiem juridiska spēka bez tā. Vai to vienu, varbūt vienu reizi varētu izdarīt?
Tā, Kristīne, jūs varat to izdarīt, jā?
Tad mēs mainam punktu.
Ja.
Līgumu slēgs domes priekšsēdētājs.
Ja. Kristīne, jūs sāk uzrakstīt sievi tur. Tā, vēl? Debates? Balsiem? Kaspar? Vienmēr, jā, paldies.
Paldies.
Tā, nākošais jautājums mums zina, Vitalija Zarīviš, jā, lūdzu.
Labdien, cieņami deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils 3. Vidusskolas nolikumā. Šīs lēmuma projekts skatīts izglītības un kultūras komiteja un atbalstīts projektā. Būtība ir tā, ka novecojuši dokumenti nolikumā un Daugavpils 3. Vidusskola licencēja jauno programmu, kas saistītā ar padziļināto ķīmijas un bioloģiju pasniegšanu vidusskola.
Būs kādi jautājumi? Debates? Balsojumi? Kas par? Vienvalstīgi paldies.
Paldies.
Tā tālāk nākošais ziņa Mihail Imbaev, lūdzu.
Labdien, cienīgi deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības pamatbudžeta programmas izdevumiem neparedzētiem gadījumiem. Jautājums tika izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras komitejā un finanšu komitejā.
Jautājumi, jaudzu.
Kāpēc tieši šīs summas pamatoties kādu normatīvu?
Summas uzreiz 0,7 koeficients bija klāt par to, ka tas koncepti nav olimpiskais sporta veids pēc mūsu nolikuma tā, un 0,5 neliela dalībnieku skaita dēļ.
Vēl debates un balsojam. Kaspar?
Paldies.
Jā, vienbalsīgi. Tālāk, nākošais jautājums mūsu zinie Nauris Mackievičs. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par līgumu parakstīšanu starp Daugavpils pilsētas domi un Latvijas futbola federāciju.
Jautājumi, jā, Līvija.
Jā, man ir jautājums. Ziniet, es mēģināju tiešām iedziļināties šīs vienošanās saturā, un tā tad saprotu, ka sākumā mūsu pilsētas domai ir vesela rinda pienākumu un pasākumu, kurus ir jāveic, jā, un tad vēl mēs arī maksāsim nomas maksu.
100 eiro mēnesi.
100 eiro mēnesi un maksāsim divreiz gadā. Bet tomēr kādi ir tie pasākumi, kurus mēs veiksim pirms futbola federācija pildīs savus tur, savas apņemšanās? Jūs varat tā 1, 2, 3?
Šobrīd pēc jaunā šī vienošanās punkta ir panākta vienošanās tāda, ka mums norīt projektēšanas darbi par otro rekonstrukcijas kārtu stadionā esplanādi un panākta vienošanās par to, ka tiklīdz mēs pabeigsim projektēšanu un parakstīsim līgumu par apgaismojumu uzstādīšanu stadionā, paralēli Latvijas futbola federācija uzsāks uzreiz darbus ar, par laukumu uzklāšanu. Tā ka vienlaicīgi mēs taisām apgaismam un futbola federācija mums liek šo mājaslīgo futbola laukumu.
Un vienlaicīgi tas ir kad?
Tiklīdz mēs parakstīsim līgumu par apgaismam uzstādīšanu.
Pēc mēneša diviem līdz rudenim.
Tiklīdz mēs pabeigsim projektēšanu, ko mēs gaidām jau vairākus mēnešus, kad projektētāji
pabeigs. Tieši tāpēc es arī uzdodu jautājumu.
Es ceru, ka līdz jūlijam vidum viss būs gatavs.
Viss būs gatavs no pašvaldības puses.
No pašvaldības un federācijas.
Un attiecīgi arī futbola federācija savu veiks.
Futbola federācija, lai uzklātu laukumu maksimums, kas ir nepieciešams, ir viens mēnesis, bet faktiski tas varbūt ir ātrāk.
Un es saprotu, ka šajā sakurā tātad debates par zemes gabaliem un tā tālāk būs slēgušās.
Jā.
Vai tā ir tātad, jā? Teiksim, būs atrisināts jautājums par futbola laukumu šādā variantā.
Šobrīd mēs izmantosim to zemes gabalus, kur šis te laukums jau atradās līdz tam, un vēl plus papildus izmantosim to nelielo daļu, kas ir tuvāk Rimī, kas pieder Daugavpils olimpiskajam centram arī.
Paldies. Vēl? Jā.
Nauri, divi punktā ir norādīts, ka nomnieks apņemas objekta otrajā kārtā pēc valsts finansējuma saņemšanas līdz 19. Gada 1. Maijam veikt tribīņu un gērtuju būvniecību un nodošu netpuslotāciju atbilstošie noteikumiem. Savukārt pie 7.4 punktā gadījumā, ja nomnieks vienošanās 2.2 noteiktajā termiņā neveic otras kārtas realizāciju, nomnieks līdz 1. Jūnijam atlīdzina sintētiskā futbola laukuma seguma izmaksu pilnā apmērā. Vai ir atrunāti tie gadījumi, kad ja nu nomnieks neveic, tad vai nu tas ir nomnieka vainas rezultātā, vai nu tā ir sanācis, ka mēs neesam saņēmuši naudu budžetā. Jo pretējā gadījumā, nu, respektīvi, vai mums ir arī tad ieplānota nauda kaut kāda pašvaldības budžetā, vai kādā veidā jūs to pieņemsim redzat, ka ja no valsts finansējuma mēs nesaņemam, tad mums sanāk būs jārealizē otra kārta par saviem līdzekļiem. Pareizi.
Jā.
Ja mēs to nerealizējam, tad samaksājam par visu laukumu, jā, un uzklāšanu.
Nu, šobrīd pēc līguma punktiem ir tā, bet valsts jau šogad ir piešķīrusi 375 tūkstošus, jā, šobrīd tā gatavo dokumentāciju, un pēc tā, ko esmu dzirdējis, šobrīd norit sarunas ar valsti par to, ka visdrīzāk, ka nākamā gada budžetā būs iekļauta atlikusī nepieciešamā summa.
Nu, ja nebūs, cik maksā, tad cik būs tā kompensācija?
Šobrīd projektētā ir solījuši visdrīzāk līdz nākamās nedēļas beigām iesniegt kopējo summu, cik tas varētu izmaksāt provizoriski. Visa stadiona būvniecība varētu būt pēc maniem aptuveniem aprēķiniem 700 līdz 800 tūkstoši. Ja? Un laukuma šī vērtība ir 250 tūkstoši, ko sniedz mums Latvijas futbola federācija.
Nu, bet respektīvi sanāk, ka vienlaicīgi ar balsojumu par šo lēmumu projektu mēs uzņēmamies saistības. Realizēt otro kārtu vai nu par pašvaldības līdzekļiem, ja nu valstī nesanāks, jā, tā teikt. Vai nu arī izpirksim to segumu no federācijas?
Nu, summas ir aptuveni vienādas, vai samaksāšot par laukumu 250 tūkstoši vai pabeigt tomēr projektu?
Tad man papildos jautājums. Kāda tāda interesanta procedūra juridiska sanāk? It kā tagad viņi mums ieklāja, federācija, tas nav iepirkuma procedūras ietvarā, bet nu tā kā viņi mums palīdz.
Viņi mums dāvina.
Jā, bet ja mēs pārkāpjam, tad viņi novērtē futbola laukumu pa 250 tūkstošiem. Kāpēc ne pa 150 vai pa 100?
Tur ir dokumentācija no UEFA, cik maksā šie te laukumi tieši no šīs
firmas. Jūs tādu varu atvest?
Nu, varam atvest. Tā ir summa, par kuru futbola federācija saņem no UEFA šos te laukumus, ko apstiprina tieši UEFA. Un šī ir tā noteiktā summa, cik maksā šāda tipa laukums.
Divas vārdas. Mēs tagad šodien varam atbildēt, ka mēs mēģinājām dabūt, ka kaut du papildus naudu. Es tagad nezinu, mums nav tagad atbildējumi, tā kā mēs runājam, ja, nu, varbūt mēs dabūjam. Šodien mēs nezinām, es teicu, nu, mēģinējām. Mums nav pagaidām atbildēja, ka nē. Nu, tas ļoti svarīgs jautājums, ka mums tagad neatbildēja, ka nē. Labi, kas vēl būs? Debates?
Jā, jautājums.
Jā, jautājums.
Sintetiskā futbola laukuma uzturēšana, tā, manuprāt, ir diezgan padārgs process pareizi. Kaut kāda ir kārtnība?
Ikdienas uzturēšana nav dārgs process, praktiski tas ir jānopērk granula šīs te gumies. Īpašās, kuras gada laikā izmaksās, nu, maksimums kādas 2000.
Un kaut kāds agregāts vēl?
Nu, šobrīd jau stadionā celtnieks, nu, vislabākais piemērs, kā apkalpot tāds laukums, ir stadions celtnieks. Jā, jo šobrīd tur ir traktors ar nepieciešamo birsti, kas var veikt ikdienas uzkopšanas darbus, un tas nav ne tehniski sarežģīti, ne arī dārgi. Sliktākajā gadījumā mēs varam izmantot to pašu traktoru uz diviem laukumiem, lai mēs vienkārši veiktu šo te granulu apkopi. Labākajā gadījumā, protams, būtu iegādāties traktoru katrā no stadioniem, ar kuru varētu...
Tad ir jautājums, tas traktors ar kaut kādu agregātu, viņš ir pašvaldības īpašumā vai viņš iet caur kaut kādiem...
Šobrīd viņš ir dots īpašumā, jo mēs visas bāzes ar visu inventāru savu laiku nodavām.
Un mēs maksājam naudu par nomu.
Par to traktoru? Nē, tas traktors ir iegādāts. Viņš ir pašvaldības.
Un viņš apkalpo pašvaldības ar tos sintētiskos futbola laukumus.
Šobrīd viņš apkalpo tikai stadionu celtniekam.
Tā, vēl, lūdzu.
Bez maksas, par benzīnu.
Jā.
Janavri, iepriekš finanšu komitejas sēdē...
Es ļoti atvienos, pagaidiet.
Iepriekš finanšu komitejas sēdē mēs kādreiz runājām par tām iespējamībām, cik daudz līdzekļu ir ieplānos, piemēram, ārpakalpojumu iepirkšanai un vai neliederīgāk, piemēram, pašvaldībai būtu nopirkt patstāvīgi. Jūs kaut ko esat papildus, izzinājis par šo jautājumu, varbūt ir kāds priekšlikums deputātiem par to?
Nu tā, kā mēs jau finanšu komitejā minējām, es uzskatu, ka tas būtu ļoti labi, ja mums pašiem būtu šāda tehnika, un mēs varētu kā pašvaldība piedāvāt šo pakalpojumu, bet nu šobrīd šajā jautājumā par pašu vienošanās noslēgšanu, es domāju, ka mēs to neiekļojam, bet tas ir jautājums, par kuru vajadzētu padomāt nākotnē, tiklīdz mums patiešām šis laukums būs. Jo mums pilsētā ir ļoti daudz mākslīgo laukumu arī pie daudzām skolām, un ļoti svarīgi arī būtu, ka patiešām pašvaldība varētu nodrošināt mūsu skolām varbūt šo pakalpojumu bezmaksas un vienlaikus arī par maksu nodrošināt pakalpojumus Latgales reģionā. Bet nu, šajā vienošanās tas nav iekļauts, bet tikai tas, ko mēs runājam arī finanšu komitejā par šo jautājumu.
Tad sanāk pastarpināt, es tieši par to arī uzdevu jautājumu, vai kaut kuru pašvaldība labi ne sporta, teiksim, pārvaldība esošos tur laukumos, bet vispār pašvaldība. Jā, jo mēs tur iepērkam ārpakalpojumu, tur ir neadekvāti lielas summas.
Ir divu veidu laukuma uzkopšanas, varbūt daži līdz galam nesaprot, ir viena ikdienas uzkopšana, kuru mēs veicam saviem spēkiem, ar savu tehniku, kura nav dārga un salīdzinoši vienkārši šī uzkopšana, un ir ārpakalpojums, kuru mēs pasūtām no vienas firmas, kura šobrīd tikai eksistē uzkopjošos laukumus. Vienšādi pakalpojums uz vienu laukumu.